Uskon asia.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn taajuuksille Uskon asia-ohjelman pariin. Ja tällä kertaa vieraana on isä Mikko Leistola Helsingin ortodoksista seurakunnasta. Ollaan päästy Mikon elämäntarinan kautta jo puhumaan vähän, että miksi ortodoksikirkossa ei ole naispastoreita, ja kuultiin aika mielenkiintoiset perustelut. Ja toinen kysymys tähän kolmanteen jaksoon, niin kun puhutaan avioliittokäsityksestä ja samaan aikaan luterilaisessa kirkossa aika paljon kipuillaan sen kysymyksen kanssa. Ja tuossa vähän lämpiössä, kun valmisteltiin tätä haastattelua, puhuttiin, että käsityksesi on tästä luterilaisen kirkon tilanteesta lienee se, että olemme valtiokirkkoja jollakin tavalla sitä kautta lainsäädäntöönkin sidoksissa, ja sitä kautta kumpuaa tietty ehkä riippuvuuskin niin kuin maalliseen lainsäädäntöön. Mutta miten teillä ajatellaan tästä asiasta?
No itse asiassa muodollisesti niin mehän olemme kyllä ihan samassa asemassa toisena valtiokirkkona, mutta ei meillä tuota keskustelua käydä eikä siitä kipuilla, että mä luulisin, puhun vain omissa nimissäni, mutta uskoisin puhuvani niin kuin yleistä ortodoksista ymmärrystä, kun sanon, että meillä tämä lähtee jo ihan käsitteen määrittelystä, että kun avioliitto-sana tarkoittaa miehen ja naisen välistä liittoa, niin täysin riippumatta siitä, että miten me nyt sitten mahdollisesti arvotamme toisenlaisia elämäntapoja, toisenlaisia parisuhteen muotoja, mitä mieltä me niistä olemme, niin miksi niitä kutsua avioliitoksi? Että riittää, jos lukee meidän avioliiton toimituskaavaa, joka on alusta loppuun keskittynyt oikeastaan rukoilemaan, että tämä pari saisi paljon lapsia. Se on hyvin käytännönläheinen siinä mielessä siunausta sille perheelle. Siinä on paljon semmoista niin kuin, sukupolvien jatkumossa olevaa realismia siitä, että mies ja nainen yhtyvät, saavat lapsia ja suku jatkuu. Se on niin kuin yhteisön niin kuin sanelema asia ja luonnon sanelema asia, ja sitä on avioliitto. Ja se, että on olemassa muita tapoja elää, niin se on asia erikseen, mutta se ei ole avioliitto, eikä meillä silloin ole tarvitta niin kuin määritellä avioliittoa mitenkään muulla tavoin. Ja jos lainsäädäntö johtaa siihen, että kirkon on sitten pidättäydyttävä tästä juridisesta vihkioikeudesta, niin sitten pidättäytyy. Se ei ole meille mikään suuri ongelma. Et mä uskoisin, että suurimmassa osassa ortodoksisia tai maita, jossa ortodoksinen kirkko voi olla suhteellisen vahvakin, niin kuitenkin on käytäntö se, että avioliitto käydään rekisteröimässä maistraatissa, ja sitten on tämä sakramentaalinen vihkiminen sitten kirkossa.
Mitä sä ajattelet, että jos avioliittokäsitys on se, että se on miehen ja naisen välinen, niin kuin teillä on, niin mitä sitten esimerkiksi niin kuin seksuaaliset vähemmistöt, mennään, että puhutaan tasa-arvoisesta avioliitosta, niin onko se sitten maallinen avioliitto, onko se rekisteröity, vai mitä sä niin kuin ajattelet, mistä siinä sitten on kysymys, kun sitä ei voi sanoa avioliitoksi niin kuin teidän näkökulman mukaan. Onko se toinen elämänmuoto? Mä ajan tässä takaa sitä, että ei nyt kukaan ketään tässä tuomitse.
Ei, ja voi tulla sulle yllätykseksi, että kirkon historiassa on muinaisina vuosisatoina niin ollut olemassa ihan toimituskaava tämmöisen ystävyysliiton siunaamiselle. Ja ortodoksista näkökulmasta on niin kuin käsittämättömän outoa, että käydään semmoista korkean tason teologista keskustelua luterilaisen kirkon piirissä, että mitä saa siunata ja mitä ei. Että ortodoksina niin me siunaamme kaikkea ihan rajoituksetta. Ja koko avioliittokeskustelu tässä muodossa niin heijastelee jotenkin semmoista maailmaa, jossa seksuaalisuus on nostettu vääristyneeseen asemaan ja väärälle estraadille. Ja itse asiassa niin ihminen ei ole ihan sellainen. Tämä ihmiskuva on jo hieman vääristynyt ja tavallaan se kysymys, joka siltä pohjalta esitetään, niin on tavallaan jo väärä ja siksi minulla ei voi olla siihen oikeata vastausta. Mä luulen, että koko tässä ongelmassa niin on paljon sellaista tekopyhyyttä, että nyt pitää hirveästi suvaita kaikkea ja suvaitseminenhan on oikeastaan aika diskriminoiva sana. Suvaitseminen ei vielä tarkoita, että ihmistä olisi niin kuin aidosti kohdattu, rakkaudellisesti kohdattu. Ja jos me osattaisiin ottaa koko maailman moninaisuus ja ihmisten erilaisuus niin kuin avoimesti vastaan ja kohdata jokainen ihminen aidosti ja rakkaudella, niin mä en usko, että olisi semmoisia paineitakaan, että samaa sukupuolta olevien ihmisten liittoa tarvitsee kutsua avioliitoksi, jos me aidosti ei pelkästään suvaittaisi, vaan myös niin kuin ihmisinä hyväksyttäisiin ja kohdattaisiin erilaisuus.
Onpa mielenkiintoinen näkökulma. Menee vähän hiljaiseksi. Enpä ole ajatellut näin päin tätä asiaa, mutta mielenkiintoista. Mennään hieman ohjelmassa eteenpäin. Mä oon ajatellut aina, että tässä niin kuin uskon asiaohjelman kolmannessa jaksossa puhutaan vähän tulevaisuudesta. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin ohjelman historiassa on ollut kaikenlaisia vieraita eri yhteisöistä, eri ajattelusta, eri uskoista, eri uskonnoista. Ja mä aina kysyn, että aina kun on kristitty vieraana, niin mä kysyn, että mitäs nähdään tämä tulevaisuus? Eli kun me tiedetään, että Eurooppa niin sanotusti maallistuu, joka tarkoittaa sitä, että on vähemmän ja vähemmän kristittyjä. Esimerkiksi Berliinissä alle 18% on enää kristittyjä. Saksassa alle 50% kuuluu kirkkoon ja niin edelleen. On tietysti poikkeuksia, jossa Puolassa on esimerkiksi 90% katolisia ja näin edelleen. Aina on poikkeuksia. Mm. Mutta iso linja on se, että kristittyjä on niin kuin vähemmän. Ja taas samaan aikaan Etelä-Amerikassa taas ehkä enemmän. Niin miten sä näet, jos vielä vähän tiivistetään Suomessa ja Pohjoismaissa, niin mitä sä luulet, että miten kristillisyyden käy ja miten kirkkojen käy?
Sellaisina niin raskaina instituutioina, kun kirkot on tottunut vuosisatoja täällä toimimaan, niin sellaisinahan ne eivät tule toimimaan tulevina vuosisatoina. Mutta ihmisten hengellinen etsintä, hengellinen nälkä, se ei ole kadonnut mihinkään. Ja en oikeastaan tiedä, onko silloin varsinaisesti kristillisyys maailmasta vähenemässä, jos niiden tuhansien muodon vuoksi kirkkoon kuuluvien ihmisten sijaan meillä on olemassa ehkä vähän toisella tavalla organisoituna ja vähän toisella tavalla rahoitettuna, niin semmoinen sitoutuneiden ihmisten joukko, jotka oikeasti muodostaa sen Kristuksen kirkon ja oikeasti kokee sen vastuun siitä, että se on heidän varassaan, että se on ja elää ja kasvaa. Ja tämmöisen niin kuin aikamoisen metamorfoosin muodonmuutoksen niin kuin koteloitumisvaiheen kautta, niin tästä toukasta, joka tämä niin kuin valtion kirkko on ollut, niin voi syntyä vaikka millainen perhonen sitten vielä tulevaisuudessa. Kyllä mä oikeastaan olen hyvinkin toivorikas, mutta olen varma, että me ollaan hyvin uusia haasteita edessä tulevina vuosikymmeninä.
Tästähän seuraa se kysymys ikään kuin, että tai mä huomaan, että mä kysyn sitä, että mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että ihmisten hengellinen etsintä ei ole kyllä kadonnut yhtään mihinkään. Ja nyt me ollaankin siinä haasteessa, että mitä kieltä me puhutaan heidän kanssa, puhutaanko me samaa kieltä, mitkä ne kohtaamisen muodot olisi ja mitä on aito yhteisöllisyys.
Joo.
Että onko ne näistä kysymyksistä kiinni. Itse huomaan ajattelevan, että niitä on aika paljon niitä ihmisiä, jotka on oikeasti näistä asioista kiinnostunut ja etsii niitä. Että en olisi aika, tai huomaat, että mä en ole mitenkään pessimistinen kirkkojen tulevaisuuden suhteen.
Nyt mä huumoilen, että mä tiedän, mitä sä ajat takaa.
Joo.
Ja jos puhutaan jostain tämmöisestä etsivästä työstä ja evankelioinnista ja muusta, niin siinä on hyvä miettiä, että mitä ihmiset pohjimmiltaan etsii ja miten meidän on se sanomamme sanotettava. Että ortodoksisesta näkökulmasta meillä on, kuten jo aikaisemmin mainostin, tämä vuosituhantinen liturginen perinne, joka on se meidän juttu, jonka pitää olla uskottava. Meillä oli vasta papistonpäivillä yhdysvaltalainen pappi puhumassa, joka elää tavallaan semmoisessa lähetystodellisuudessa siellä. Ja hänen niin kuin ensimmäinen pointtinsa oli se, että liturgisen elämän pitää olla uskottavaa. Sen pitää olla täyspainosta. Meidän pitää olla omalle traditiollemme uskollisia. Silloin etsivä ihminen löytää jotain. Jos me ruvetaan tuunaamaan sitä meidän traditiotamme sillä lailla, että toimitetaankin se 1,5 tunnin palvelus 10 minuutin instant-pakettina, niin se ei palvele mitään.
Mielenkiintoista. Nyt on pakko lopettaa juuri kun päästä aiheeseen, mutta ehkä se on hyvä näin. Täällä on ollut siis Uskon asia-ohjelma menossa ja vieraana isä Mikko Leistola Helsingin ortodoksista seurakunnasta. Ja ohjelma alkaa tässä päättymään. Harmi, just kun päästään asiaan, mutta näin usein käy. Tähän loppuun on aina vieralta kysynyt, että mikä on uskon asiasi. Ja tästäkin tuossa lämpiössä ennen ohjelman äänitystä hieman keskusteltiin ja sulla on joku yllätys meille tässä.
No, ei mitään yllätystä, mutta vaikka meidän liturginen elämämme on perinteistä ja voi olla, että siihen perehtymättömälle niin ehkä joskus vaikeatakin lähestyä, niin se asia, josta me puhumme, niin on hyvin yleiskristillinen ja niin kuin kenen tahansa tavoitettavissa. Ja ainakin itse omassa papin työssäni niin olen tullut siihen tulokseen, että ainut syy, mitä varten minä tätä työtä teen, on se, että mun asiani on saarnata rakkauden teologiaa. Sellaisen rakkauden, joka ei ole narsistista itsensä rakastamista, ei kahden persoonan välistä vaihdantataloutta, vaan sitä uhrautuvaa kokonaisvaltaista rakkautta, mitä heijastaa itse asiassa kolmiyhteinen Jumala. Täydellinen uhrautuvaisuus, täydellinen antautuminen toisen hyväksi on kaiken ydin. Ja sitä mun mielestä heijastaa tämmöinen, mä näkisin tässä semmoisen ristin teologian, jossa me kukin yksilönä niin olemme vahvasti kintut savessa, mutta kasvot kohti kirkkautta. Se on se pystypuu, mutta yhtä tärkeää on sitten se poikkipuu, joka yhdistää meitä toinen toiseemme, joka luo sen yhteisön, sen maailmanlaajan kirkon, joka luo sen rukoilevien yhteisön, joka meitä itse kutakin kannattaa tässä maailmassa.
Me kuullaan tähän lopuksi vielä musiikki ja katse kohti Italiaa, sen verran sanon, mutta mitäs me kuullaan tähän lopuksi?
No, sattumalta niin tämä Antonello Venditin biisi, joka jossain jäi soimaan päähäni, niin avautui mulle nimenomaan tämän ristin teologian kautta. En käy tässä nyt kääntämään tekstiä, mutta perehtykää siihen, niin sieltä se aukeaa.
Uskon asia. Uskon asia. Uskon asia.